Omenanao mpiandray ny lohatenim-baovao amin'ity alarobi alina ity. Mbola mafana ny tranga fakanan-kerina any amin'ny distrika Antsaratanàna amin'izao fotoana izao. Manao antsoavy amin'ny fampitomboana isa ireo mpitandro ny filaminana ny somavim-bahoaka any amin'ity distrika ity. Ataony Randriarimalala. Hiatra ny fepetra vonjomaika isoroana ny fanakanana ireo mpanao gazety handrakotra vaovao eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Nivotra ireo fitaorianany fionana mivantana teo amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy ny filohan'ny OGM natrehan'ny filolefitry ny antenimiera-pirenena avy amin'ny faritany Fianarantsoa sy ny somavim-bahoaka avy eo amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra. Misy kosa ireo ampahan-dalana tapaka ao andrenivohitra ao noho ny asa fanamboaran-dalana isan'izany ny eny Ankatso ambanity sy eny amin'ny Vatobe 70 hektara hatreny Ampitapenaka. Any ivelany mbola lasibatry ny fanafihanana bakabaka nataon'ny israelianina androany ny faritra ambanivohitry Beirut misy ny FMR ny Hezbollah Libanais. Andry Robella sy Rivolaino miaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay mirala manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Mbola betsaka ireo olom-pirenena tsy mahafantatra tsara ireo dingana arahana sy ny hoe izavy ny tena afaka mangataka ilay didim-pitsarana ahafahana misoratra anatin'ny risitry mifidina lay antsoina hoe ordonnance araka ny noty izay navoaka ny seny vaomiera-pirenena maleo tena misanany fifidianana tamin'ny 4 Oktobra lasa teo. Fantaro ary fa voafaritra io noty io ny fahafahan'ny olom-pirenena tsy tafiditra anaty lisim-pifidianana angataka lalana hosoratana ao amin'ny lisim-pifidianana amin'ny fokontany misy azy. Izany dia ho fampiarana ny andininy 20 ao amin'ny lalàna fehizoro IF 8 ohatrahotra valo tamin'ny 10 May 8 momba ny fitsipika kapobeny ny feny fifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka. Misy anefa ny dingana tsy maintsy arahana amin'izany izay miainga amin'ny fakana toromarika sy torolalana ny anivon'ny SID eny amin'ny CED izany hoe ratsamangaika ny seny eny anivon'ny distrika. Tsy maintsy mandalo ary mitondra ny didim-pitsarana ho amarinina sy ampidirina ny mpangataka anaty lisim-pifidianana izay atao eny amin'ny CED mialohan'ny 30 ny volana novambra 2020 no anaovana izay fangatahana izay. Misitraka karapifidianana toy ireo mpifidy rehetra ny fahazahoana didim-pitsarana mandidy fanoratana anaty lisim-pifidianana mialoha io daty io ka raisina eny anivon'ny CED izay karapifidianana izay. Izany hoe marihana fa tsy hafahana mifidy ilay ordonnance. Mbola nitondra fanazavana misimisy kokoa makasika ity fanapahana ny raisina na ny maromaro kokoa ny noty ny raisin'ny seny tamin'ny 4 Oktobra lasa teo timo ny papakateny eo anivin'ny seny soava Andria Maritafika rahantsika ny fanazavany.
Maro ny olom-pirenena mangataka fanapanazavana ty amin'ny fibian'ny seny momba ny dingana ataon'izy ireo eo amin'ny fangatahana ilay didim-pitsarana antsoina hoe ordonnance mba hahafahan'izy ireo misoratra indray ao anatin'ny lisitry mpifidy amin'izao fotoana izao. Ny andininy 20 amin'ilay lalàna izay mamaritra ny fahafahan'ny olom-pirenena maka izay didim-pitsarana ordonnance izay dia tsy manavaka ary tsy mametraka fetra fa ny fandaminana asa mba tsy hifanitsaka amin'ny fanavaozadizataona ny lisitry mpifidy na lay antsoina hoe révisionnaire de liste des électeurs amin'ny isaky ny voalohan'ny volana desambra dia nofararana ny 30 novambra izay fahafahana mangataka didim-pitsarana izay amin'ity dingana iray ity. Ary ny fitsarana moa izany dia masy mandidy amin'ny fanapaha-kevitra raisiny amin'ny marafitra mahaleo tena azy eo amin'ny fepotoana sy ny sokajon'olona azo izany. Manamarika izay ary manentana indrindra ireo mbola manam-panindrina ny iry soratra anarana fa ny fangatahana izay didim-pitsarana izay dia hatramin'ny 30 novambra ihany ahafahana misoratra anarana ao amin'ny lisitry mpifidy. Ary ny sokajon'olona izay mihevitra ny tena no mananjo ifidy dia afaka mangataka izany avokoa.
Izay ny fanazavana nentiny papakateny eo anivin'ny seny soava Andria Maritafika fa isan'ny fanazavana nentiny teo anivin'ny seny ihany koa ny anjara andraikitry ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina mifampiankina tanteraka ny anjara andraikitry ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Ny ben'ny tanàna andany no lehibe ny mpanatanteraka ireo asa fampandrosoana ny anivin'ny kômina misy azy. Etsakilan'izay ny mpanolotsaina dia rafitra mpanapa-kevitra mandany amin'ny alalan'ny fifidianana sy ny fanapaha-kevitra raisina amin'ny tolo-kevitra rehetra entina hitantanana ny kômina izay atolotra ny rafitra ara-panatanteraka tarin'ny ben-tanàna. Malohana indrindra moa izay fifidianana ben-tanàna izay dia ny fanometanana amin'ny fanohanana ny kandida ben-tanàna ny rotsaka amin'ny anaran'ny tsy miankina ao amin'ny kômina ambanivohitra Ambohitr'Olomahitsy distrikan'ny Manjakandriana. Ireo antoko politika sy fikambanana tsy mitovy fomba fotokevitra, izany hoe tsy mitovy fomba fijery na loko politika izany. Tapa-kevitra ny banjana ny fampandrosoana izy ireo izay nahitana ny fivoy tim TMH ka nanao fanambarana iombonana anoana ny kandida Jean Bosco Randriamparany. Maro lafo ireo asa sosialy sy tetikasa mpampandrosoana nentin'ity kandida ity ka resy lahatra izy ireo fa ahafahana mampivoatra hatranony tanàna izany. Ankoatran'ny fanampianareo tanora milaza efa manana vina entina anatsarana ny ivelotenan'ireo tanintsapam-boly sy mpiompy izay mananiky ny 5 isanjato ny mponina ao amin'ny kômina ambanivohitra Ambohitr'Olomahitsy distrikan'ny Manjakandriana koa ny kandida mitondra ny laharana faharoa ao amin'ny bileta tokana ao Ambohitr'Olomahitsy de Jean Bosco Randriamparany. Arahantsika ny fanazavany.
Maromaro eo antoko politika ny fampiresaka, ny fampiantso, ny fanantona. Ve andao da vonina hiaraasa aminay, andao hiaraka aminay, andao hiaraka aminay. De nyteneniko tamin'izareo hoe vahoaka amin'ny folo mihitsy aloha ny jereko, tsy ampandrosana amin'ny folo mihitsy aloha ny jereko. De zay nahatonga ny tenako nandray desise hoe aleo za anao kadida mahaleo tena, anao kadida tsy miankina. Amin'izay tsisy kerikery atao ireo antoko politika ireo a, fa tanjona de hoe mila mandroso ny vahoaka, mila mandroso ny tanàna, mila mandroso itsika rehetra, ary tsy jerena loko politika fampandrosoana ny tanàna fa vonina hiara-iasa amin'ireo izay olona vonina ny anampy atsika. Ary manovoka androany dia ajahntsika izany resaka hoe kolera politika, kolera politika. Fa andaontsika iray eny, andaontsika hifanampy, andaontsika hifanoa ohatratra ny tanjona de hoe Ambohitr'Olomahitsy mandroso. Ny anton'ny ilatsahako vidina de ny tanàna eto Ambohitr'olo mihitsy dia voalohany indrindra amin'ny hoe zanaka Ambohitr'olo mihitsy ny tenako. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manana ndraikitra, izany hoe anampy ny tanindrazana, anampy ny vahoaka hitanivon'ny kômina ambanivohitra Ambohitr'olo mihitsy, anampy ny tanora, anampy antsika rehetra.
Izay ny fanazavana zany nentin'ny kandida tsy miankina any amin'ny kômina ambanivohitra Ambohitr'Olomahitsy distrikan'ny Manjakandriana. Fa ny olan'ny rano, ny famokarana ary ny lalana ireo amin'ny ankapobeny no tsapany dokotera Abel Ranaivson, kandida oben-tanàna any amin'ny kômina Ambohitr'Manjaka amin'ireo fifampitiniana amin'ny vahoaka izay ataony eny Ifotony. Manoy ny fidinana Ifotony eny amin'ny isam-pokotany moa ny tenany miaraka amin'ireo ekipa tariny manangona sy manamarina ireo olana everina fa mianjady amponina mba hahafahana mandrafitra izany fandaranasa fampandrosoana raha toa ka tonga eo amin'ny andraikitra mahaben-tanàna izy. Manazava izay ny kandida oben-tanàna eny Ambohitr'Manjaka atolotra ny fikambanana Manjaka Asina dokotera Ranaivson Abel laharana fahatelo ao anatin'ny bileta tokana.
Ny zavatra tsapa aloha zany de maro satria miresaka mivantana amin'ireo mponindreo a, ary mahita ny zava-misy a eny an-toerana. Manana olana fitaterana ohatra ny Ambohitr'Manjaka amin'ny lafiny rehetra io, mety ho fitaterana olona io, mety ho fitaterana entina ihany koa io a, izay mifandraika amin'ny fotodrafitrasa lalana ivezivezen'ireo fitaterandreo sy ny fomba fitaterana ao anatin'ity Ambohitr'Manjaka ity. Ankoatr'izay ihany koa de voateny matetika ny ihany koa ny olana mikasika amin'ny fambolena. Raha vao miresaka Ambohitr'Manjaka moa tsika dia mazava ho azy fa ny fambolena vary a amin'ny olemaka be tsy mitatatra io ny tena zava-dehibe, akoatrany hoe iraisany amin'ny Madagasikara angamba, dia mbola lalindalina kokoa ny olana amin'ny rano fisotro madio satria hatramin'izao aloha ny Ambohitr'Manjaka dia mbola tsy tonga ny rano jirama fa rano vovo a sy rano atsakaina amin'ireny fanjakana tsy dia manaraka ny fenitra ho an'ny fahasalamana ireny a. Ilay loha rano mihitsy a no miena, de izay mampitaraina amponina hoe tokony ho diovina, tokony ho lavahana ireny lavadrano zay iombonana ireny. Akoatra n'ilay tokantrano manana n'ilay ataontsika hoe lavadrano a zay efa tena ritra olana hita eny Ifotony ihany koa zany zavatra zany, de renirehetrareny moa no arafitra tsika ka eto zany a mbola manangona an'ireo olana maro samihafa. Fa rehefa tonga ny any amin'ny 5 novambra izay tsika vao mandroso an'le hoe inona ny lasa mety ho atao a ahafahana miroso any amin'ny fampandrosoana Ambohitr'Manjaka.
Ivadika lafimba voafa indray isika dia eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety. Hiatra ny fepetra vonjomaika mba hisoroana ny fanakanana ireo mpanao gazety handrakotra vaovao eny anivon'ny antenimieram-pirenena entanina noho izany ireo aka vaovao eny Tsimbazaza mba hitondra ny karatra mahampanao gazety matianina avy amin'ny OGM na karatra voamarina avy amin'ny orinasa esany ary voamarina ny OGM maiko. Nisongadina izany androany taorianany fionana teo amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Tokely Justin sy ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara Rasolo Arson Monica niaraka tamin'ny filolefitry ny antenimieram-pirenena faritany Fianarantsoa Fomendraza Aingonambinina ary ny solombavimbahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo ao Antananarivo Gasikara Fianosoa. Mbola nanamafy ny ilarana voalohany eny Tsimbazaza fa fandaminana anatiny mba tsy hampifangaro ireo olona mitony no mpanao gazety nefa misandoka ny asa no antony ny fandaminana fa tsy fanilikiliana na fanavakavahana na sanatry fanovanana ny mpanao gazety. Raha mahalala raha teo ny amaroan'ny olona tonga eny amin'ny antenimieram-pirenena ho izy rehefa amin'ny fotoam-pivoriana tahaka izao. Mametraka tanteraka ny antenimieram-pirenena ho androm-panjakana mpandala ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana ary ny mangarahara ireo solombavimbahoaka voafidy miasa ankehitriny ho hatrany ny fanazavana. Afantatra fa mbola hisy ny fivoriana izay iarahan'ireo mpikambana eo anivon'ny biraomahatry ny antenimieram-pirenena miaraka amin'ny biro mitantana ny OGM ankehitriny ka ao anatin'izay no hitadiavana ny vahaolana izay azo lazaina fa maharitra ahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany antsakany sy andavany ary ankalalana amin'ny fandrakofana ny zava-misy eny anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna eny Tsimbazaza, izany hoe hifarombonany ireo tonta zany ny fitadiavana izay vahaolana izay. Izay ny teny Tsimbazaza fa teny Anosikely kosa dia nihona tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny mafami ny filohan'ny antenimierandolany jeneraly Ravalomanana Richard Androany. Tinapaka tao anatin'izany moa zany fa nosafidin'ireo mpikambana ho filombonahitry ity fikambanana ity, izany hoe ny fikambanana mafami Andriamatoa filohan'ny antenimierandolana. Tao anatin'izay rehetra izay dia fantatra fa hisy ny lanonana izay hametrahana azy ao amin'izay mahafilombonahitry ny fikambanana azy izay. Nanaiky ampitiavana ny fangatahan'ireo mpikambana moa Andriamatoa jeneraly Ravalomanana Richard ka fantatra ary fa amin'ny sabotsy 5 oktobra ho avy izao no anatanterahana izay lanonana fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny tenany ho filombonahitrina vaovaon'ny fikambanana eo anivon'ny mafami izay ka ho tanterahany ny Ambohimarina Ambohimangarova ny lanonana. Nanome torolalana sy ny zaratra kefa ho andreo mpikambana eo anivon'ny mafami koa ny filohan'ny antenimieran-dolona amin'ny tokony hitandrona hatrany ny fihavanana na prisika ireo tanora ao anatin'ny fikambanana koa ny tenany mba hilofa hatrany amin'ny fianarana ho isan'ireo mamiratra hatrany mandritra ny fotoana andratoana izy ireo ny fianarana eny anivon'ny ambaratonga ambony fa tsy hovariana amin'ny rendrarendra. Akoatra izay rehetra izay dia nanentana azy ireo anana toetsaina miabo mandala ny firaisankina Andriamatoa filohan'ny antenimieran-dolona tokony alana ho hatrany ity tompona andraikitra ity ny toetsaina ory havamanana fa mifanampiny tsirairay ahafahana mampandroso any Madagasikara. Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina indray no anoizantsika ny fiarahana amin'izao alina izao. Mbola tena mafana ny tranga afaka nankeriny any amin'ny distrika ny Tsaratanàna ka anaovan'ny solombavam-bahoaka avy any amin'ity distrika ity Antsoavo amin'ny tompona andraikim-panjakana Mahefa. Tsy misy afa-tsy ny fampitomboana isa ireo mpitandro ny filaminana mba hisahana ny famerenana amin'nyloany ny fandriam-pahalemana any an-toerana ihany no vahaolana narosony. Tsy afa-bela mantso hoy ny solombavam-bahoaka ataony Irandriamalala fa tsy maintsy mifanaraka amin'ireo mpakakeriny amin'ny fandoavam-bola ny fianakavian'ireo rasibatra mba ho takalo ny fanafahanareo lasa takalo karnaina. Mazana nefa tsy izany no setry ny fahavatana mangatsika efa tsy misy aina intsony no tafaverina eny anivon'ireo fianakaviana. Olona telo lehilahy iray sy vehivavy roa izao no nisy nankakeriny ray volana lasa izay atao amin'ny tanàna antsoina hoe Babangy Fokotany Mahamavo any amin'ny kômina ambanivohitra Ambakireny distrika ny Tsaratanàna. Ny sabotsy teo vao nahazo fahafahana ny roa ary mbola tsy fantatra na sanatria maty na tahiny ka mbola verinaina ihany ny renim-pianakaviana iray izay nalain'izy ireo takalonaina. Ary antsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Tsaratanàna Tanàna Tony Randriamalala.
Tamin'ny sabotsy teo rehefa nandoa vola dia vototra ny anankiroa taminazy ireo fa ilay ramatoa be tsy hita mihitsy zany hoe
aiza na aiza fa tamin'ny fotoana namitsoro anazy dia ohatra miteny hono a
ilay dahalo hoe maty angamby izy fa tsy haina nanaohoana fa ohatra nanana problema ara-pahasalamana. Anisany zava-nisy dia tsy hita popoka zany ny anankiray amin'zareo mandrakizao fa ilay anankiroa efa vototra, zany hoe talohan'ilay fisamborana no misy any ankidina mpinina fa tsy tahorianany fisamborana. Zava-misy distrika efatra no mafana raha eto Madagasikara amin'ny resaka kidina mpinina
dia ny distrika ny Kazobe, distrika ny Tsorobe, distrika ny Parfaravola, ary ny distrika ny Tsaratanana. Ireo distrika ireo dia distrika mifanolobodirindrina daholo. Dia ainareo tsara fa somary lehibebe le faritra, mila izay no mahatonga anay miteny hoe mila quadriplena ny effort-n'ny force de l'ordre raha ohatra te hanafoana an'io. Satria raha ohatra ka mafimafy ny famosehana avy ato Analamanga, dia mivadika makomune ho Betsiboka izy, dia mafimafy indray ny ho Betsiboka, dia mivadika ho loatra Mangoro izy. Fa mila hoe terena miaraka le izy, miaraka amin'ny moyen BDP dia mora foana io.
Fa nozantsika izay vaovao ny anivon'ny fiarahamonina izay dia hiverina eto andrenivohitra isika mahakasika indrindra ny resaka fifamoivoizana amin'ny ankapobeny moa izany dia mitoy ny fanamboaran-dalana ao Antananarivo renivohitra ao natomboka androany 6 Oktobra ny asa ho an'ny lalana ampahan-dalana eny anelanelana Ankatso sy Ambanidy ka misy noho izany ny fahatapahan-dalana sy ny fifamoivoizana amin'ny faritra io araka ny fampafantarana avy amin'ny fiadidiana ny kommune Antananarivo renivohitra. Manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 6 hariva isan'andro ny asa ary tsy voafaritra ny faritan'ny asa fa miatra mandrapavitany izay asa fanamboarana ny fanapahana ny ampahan-dalana anirana Ankatso sy Ambanidy io. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fatapahan-dalana sy ny fanamboarana eny Vatobe 7.5 hektara miazo anandotam-penaka ka misy ihany koa ny fivolian-dalana ho an'ireo fiara-pampiasa lalana eny antoerana. Vaovao manodidina ny tontolo iainana indray no anoizantsika ny fiarahana amin'izao alina izao. Misy 20 teknisianina hisitraka fiofanana mahakasika ny fitantanana mahatra ny alaonko any Chine ny taona 2022. Tombony lehibe ho an'i Madagasikara izany satria efa lasa lavitra amin'ny fiarovana ny alaonko ny firenena sinoa ary zaratra kefa amin'ny teknisianina malagasy. Tafiditra tao anatin'ilay fifanaovan'ny sinoa ny fifanaraha-miara-miasa teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy sy ny IMC ary ny MCF avy any Chine. Na izany totosa teny larobita amin'ny herinandro timo ireo fanaovan-tsony ka nanatanteraka izany fanaovan-tsony izany ny avy any ministeran'ny tontolo iainana dia andriamatoa andonirinina Max Fontaine ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy teo koa ny lehibe mpanorona ny MCF Ramatoa Sandili ary ny talia jeneraly lefitra ny fitantanan-draharaha-miasana ny fanajariana ny tanàna sy ny arena voajanahary ao Shenzhen. Andriamatoa Jean Kian nanotrona izany fotoana izany ny ambasadorin'ny Sina namony eto Madagasikara CMDPing manazava ny mahazava-dehibe izao dingana vita izao kosa ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Max Andonirina Fontaine.
Ny mangrove dia ekosistema izay tena tokony hiarovana satria izy ireo moa ny miaro ny mponina izay mipetraka any amorotseraka raha ohatra hoe sendra misy ny loza voajanahary toy ny cyclone sy ny fampiakaran'ny rano. Ny mangrove koa dia petraka ny karazan-java-mananaina miaina ao anatin'io ekosistema io, ohatra hoe ny drakaka, ny filao, ny crevette sy ny sisany nefany miaina zany velaran-tany ny mangrove intsika ary misy ary karazana efa ahina ho ripaka tanteraka ary izay ny antony tena ezahan'ny fanjakana malagasy ny mpiara-mombinanitra toy ny Chine mba miara-iasa amin'io fiarovana mangrove io. Fiofanana ny tena zava-dehibe satria io moa dia resaka siansa ihany ary ny teknisiana malagasy efa betsaka moa no mahay amin'io resaka alaonko io. Fa na dia izany ary ny Chine dia anisan'ny firenena tena mandroso amin'ny resaka fiarovana alaonko ary mino hoe ampitombo ny fahaizantsika malagasy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa indrindraindrindra fiarovana ny alaonko.
Ao anatin'izay fiarahantsika izany fifandraisantsika amin'ny any ivelany izay hatrany dia tanterana ny Bruxelles Belgique nanomboka ny alatsinainy teo hatramin'ny zoma ho avy izao ny fivoriana fa 5/50 ataon'ny komite ara teknika misana ny tombona eny anivon'ny fahatsiaranana na ny CTED isan'ny ray anjara amin'izany moa ny fahatsiaranana malagasy amin'ny alalan'ny talia jeneraliny Zafana Lainkana lafinjavatra maromaro no dinihana manritra izao fivoriana izao ka isan'ireny ny famahana ny olana mitranga amin'ny fampiarana ny lalàna ny vondrona eran-tany ho an'ny varotra na ny OMC momba ny fanambarana ny vidiny entana eo amin'ny fahatsiaranana. Misongadina amin'izany ohatra ny fandinihana ny fampiarana ny lalàna ny OMC manoloana ny fihazakazaky ny resaka varotra elektronika sy ny fisian'ireo fomba maro vaovao entina amin'ny vidy entana ny ivelany toy ny cryptomone. Tanjona amin'izany ny amoahany mpisehatra vaaolana ekeny rehetra ary ho ampiarin'ny firenena rehetra. Fa avondrona amin'ny toerana ray etsy amin'ny sisa ivato ni Rusi 3 novembra wavu zao Europia tseta rieta mnifikara karana etzikia felana vuli au natenreni tamadzuta terasera ireni etzikia zenato elana mni rutrutupenda nisanandu anifiana gavini tontana rifusun mantidina witenentura nafukuiro karazina lalao sifana na zauna luk atzimfitona fa wanlebe ntanura indinja o ni ankizi asara pandesina nzara tukana nufu aluan ndio panzifa yopitira na arma mempona vuku yoretulta rieta au mni SSI mandita yoro ruandu reo tivo teri mvoka nfata simtunda saka afukunda yeta umpa ni pasanwere upanzifa afa ifa ite nentuera na afukuzani ya rantzike nifana savana
rafike maramu sani mi nefiena na utulu tsendeta res de le salon du bosira foye a premier edition lis de lisi nato nisana nipe ato zanya ifu duna jo aktivite ro afata na jose gilmu say
Zoreo maresika veni vilani. Fandingarana no tanjon Rosiana amin'izao fanafihana taona izao ny vekan'i Kharkiv Zaporizhia fanainin'ny Rosia hoe monseigneur Pavlo Ontcharuk ny mikendry andreo fotsiravitrasa misy famokarana angovo amin'izao fidirana tsikelikely amin'ny vampitona andririnina izao tsy atantony atsika mantsy hoe ity vekatiny mponina indrindra ny zokiolona sy ny ankizy ka ho faty morafona izy ireo noraisin'ny monseigneur Pavlo ny antsony papa François tamin'ny alady teo ataorinany vavaka Angelus nanamafy ny fangatam-bavaka ho an'ny Ukraine mba hiverenany ny filaminana ane toerana izay momba ny Ukraine fa mbola rasibatra ny fanafihana nabakabaka nataon'ny Israelianina androany ny faritra ambanivohitr'i Beirut misy ny efa marany Hezbollah Libanais niaran'izay fanafihana izay koa ny tanàna kelyray any atsimon'i Liban ataorinany fandavan'ny Prime Ministra Israelianina Benjamin Netanyahu ampitsahatra ny Pobas nilaza ny tsy fankasitrahana izao zera bomba ataon'ny Israelianina ao Beirut izao moa Etats-Unis omaly nanamafy ny fampitandremany amin'ny tsy maintsy hamalian'ny fanafihana ataon'ny Israelianina ny lehiben'ny diplomasia iranianina Abbas Araghchi omaly fampitandremana nataony tamin'ny sekretary jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres manoloana ny toetra raha mafana any amin'ny faritry ny tamin'ny masina sy ny manodidina nilaza moa ny fitondrana iranianina fa efa manao ezaka goavana ho fitandrona ny fandriam-pahalemana amin'ireo faritra ireo Iran saingy efa vonina maly sy ampafantatra ny anarany amin'izay fanafihana mbola mety ho ataon'ny Israelianina nigiadona ny Albania androany ny andehany voalohany amin'ireo mpifindramonina voasambotra tany amin'ny faritrany masina italianina asa ivina fa heritaona latsaka izao no navitany sony fifanarahana izay niteraka tsy fitovikevitra teo amin'ny Roma sy Tirana momba ny fifindramonina any Eropa ahitana teratany egyptianna sy bangladais miisa 500 io andehany voalohany amin'ny mpifindramonina tonga any Albania io ary mahatratra adiny 50 dian'izy ireo ny azo anyity firenena ity mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao raha mpitso maraina amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary